Матай жазған ізгі хабар. 16-шы тарау. Сол жердегі паршылдар мен садукейлер Исаның қасына келді. Оның билігін сынау үшін Исадан көктің құдіретімен бір керемет көрсетуін сұрады. Иса оларға былай деп жауап берді.
Сендер кешке күн ашық болады, қызарып батты ғой деп жорисыңдар. Ал таң ертең бүгін дауыл тұрады, аспан қып-қызыл әрі бұлыңғыр екен дейсіңдер. Осылай аспанның құбылыстарын түсіне білесіңдер, бірақ қазіргі заманда болып жатқан оқиғаларды оға алмайсыңдар. Жаман опасыз ұрпақ билігімді дәлелдейтін керемет көрсетуімді талап етеді. Бірақ осы ұрпаққа Жүніс пайғамбардың кереметінен басқасы көрсетілмейді.
Мұнан кейін Иса оларды тастап, сол жерден кетіп қалды. Иса шәкірттерімен көлдің ар жағын өтті. Шәкірттер нан ала келуді ұмытып кеткен еді. Иса оларға:
«Абайлаңдар, парышшылдар мен саддукейлердің аштықыларынан сақтаныңдар»,
деп ескертті. Шәкірттері өзара пікірлесіп:
«Бұны нанымыздың жоқтығынан айтқан шығар»,
десті. Иса оларын біле қойып, былай деп сұрады:
«Сенімі аздарымай, неге сендер нанымыз жоқ деп пікірлесіп отырсыңдар? Жасағандарымды әлі де не түсінбей, не ескермей келесіңдер ме? Бес күлшен нан 5000 адамға жетіп, қалдықтардан неше себет жинап едіңдер? Әр жеті күлше 4000 адамға жетіп, артылып қалғаны қанша үлкен себет болды? Менің сендерге парышшылдар мен саддукейлердің аштықсынан сақтаныңдар дегенімде нан туралы айтпағанымды қалайша ұға алмайсыңдар?»
Сонда шәкірттері Исаның нандағы аштықыдан емес, парышшылдар мен садукейлердің жалған тәлімдерінен сақтандырғанын түсінді. Бірде Иса Филипп Кесариясы қаласының маңына барып жеткеннен кейін шәкірттеріне:
«Жұрт көктен келген билеушіні кім деп жүр?»
деген сұрақ қойды. Олар:
«Біреулері сізді шомылдыру рәсімін жасаған Жақия,
ал басқалары Ілияс пайғамбар, тағы басқалары Иеремия немесе ежелгі пайғамбарлардың өзге біреуі деп жүр»,
деді. Сонда Иса:
«Ал сендер мені кім дейсіңдер?»
деп сұрады. Шимон Петр:
«Сіз Мәсіхсіз, мәңгі тірі Құдайдың рухани ұлысыз»,
деп жауап берді. Иса оған:
«Сен бақыттысың, Жүніс ұлы Шимон. Саған мұны адам баласы емес, көктегі әкем білдірді. Бұдан былай сенің атың Петр, тас болады. Осы ірге тастың үстіне мен өзіме сенушілердің қауымын салам. Оны өлімнің күштері де жең алмайтын болады. Саған Құдай патшалығына жол ашатын кілттерді тапсырам. Жер бетінде тыйым салынғанды да, рұқсат еткеніңді де көктегі әкем бекітпек»,
деді. Содан кейін Иса өзінің Мәсіх екен туралы ешкімге тіс жармауда шәкірттеріне қатты ескертті. Сол кезден бастап Иса өзінің Иерусалимге баруға тиісті екенін ашық білдіре бастады.
«Ол жерде мен ру басылар, басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдерінен көп азап шегуге тиіспін. Менің өлтірілуім, бірақ содан кейінгі үшінші күні қайтадан тірілуім де қажет»,
деді. Сонда Петр Исаны былайырақ алып шығып:
«Құдай сақтасын, мырза, ондай нәрсе басыңызға түсе көрмесін»,
деп қарсылық білдіре бастады. Бірақ Иса Петрге бұрылып:
«Менен аулақ кет, әзәзіл. Маған тұзақ құрып жатырсың. Сен Құдайдың емес, адамның қалауын ойлап тұрсың»,
деп тыйым салды. Бұдан кейін Иса шәкірттеріне мынаны айтты:
«Маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айқышын арқалаған кісідей азапты өлімге дайын болып, менің жолыммен жүрсін. Себебі кім өмірімді сақтаймын десе, одан айырылады. ал өмірін мен үшін қиған әргім оған мәңгі елік етеді. Адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті мәңгілік өмірінен айырылса, бұдан оған не пайда? Яки адам өз өмір үшін қандай құн төлей алады? Себебі, мен періштелерімді ертіп, әкемнің салтанатты ұлылығымен билеуші ретінде көктен қайтып келген кезімде, әргімге істеген істеріне қарай сыйын берем. Сендерге шын айтам. Осында тұрған кейбіреулерің, менің құдай тағайындаған билеуші ретінде патшалығымның нұрлы салтанатымен келуімді өз көздеріңмен көрмей, өлмейсіңдер.